Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee abdii. Nagaa keenyattaan sun har'aaf qabannee kan isiniif dhiyaannu sagantaa mallattoo barichaati nu waliin tura.
Mallattoo barichaa.
Kabajamtoota dhaggeeffatoota sagalee abdii, nagaan keenya jaalalaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Kun sagantaa mallattoo barichaati. Sagantaa mallattoo barichaa jalatti kan nuyi isiniif qabannee dhiyaachaa turre yeroo murtaa'e fuulduraa kaasee hanga yeroo kanaatti kan nuti qabannee jirru macaafa mul'ataati. Macaafni mul'ataa dhoksaa baroota keenyaa fi kan mallattoon yeroo dhumaa wantoonni hedduun keessatti raawwataman ta'uusaa utuu isin yaadachiisin darbuun barbaadu. Mul'ata boqonnaa 8 keessatti walduraa duubaan malakanni akka afuufamaa turan ilaalaa turreerra. Achi keessaa gara dhumaarratti kan nuyi walii wajjiniin ilaallee dhaabanne yeroo malakanni inni arfaffaan sun afuufametti biiftuun harka sadii keessaa akka dukkanooftee fi urjoonnis harka sadii keessaa harki tokko akka ifa isaanii addaan kutanii turan ilaallee turre. Achi jalatti ifni dhibuun maal akka ta'e yommuu caqasaa turre walitti fakkeeffama yookiin fakkoommii beekuma dhabuu namoota bara dhumaa keessa jiranii fi dukkana barumsa sobaatiin liqinfamuu namootaa akka hin agarsiisu waa muraasa caqasuuf yaalleerra. Sanuma duukaas immoo joobirri bantii waaqaa walakkaa balali'u allaattota samii waamee kottaa foon warra dhuman kanaa nyaadhaa jedhee akka inni bineensota caakkaa afeeraa ture ilaallee turre. Innis adabbii wajjin kan ol qabatuu fi adabbiin yeroo dhumaatti namoota irratti dhufu itti gaafatama mataa isaaniitiin yookiin murtiif filannoo mataa isaaniitiin gara adaba isa yeroo dhumaatti akka isaan galanii fi itti gaafatama isaaniif namni kan biraan akka qoodan fudhanne akka caqasaa ture ilaalaa turre. Har'a egaa gara kutaa sanaa dhiisnee gara mul'ata boqonnaa 9 yommuu darbinu malakanni inni 5ffaan yommuu afuufamu kan jedhu jalatti waa muraasa walii wajjin caqasuuf yaalla. Meegaa gara sana otoo hin naqin walii wajjin kadhanna. Yaa gooftaa jaalalaa ati guddaadhaaf amanamaadhaa. Beekumni kee gadi fagoodhaa. Ati dhoksaa hundumaatiin guutuudhaa. Dhaggeeffatoonni keenyas dhoksaa baroota keenyaa baruu akka nuti dandeenyu anis ta'e dhaggeeffatoonni keenya dhoksaa bara keenya keessa jiru baruu akka dandeenyu fayyaana keenuu baay'isi. Ammas kunoo macaafa mul'ataa boqonnaa 9ffaa yommuu qayyabannu. Afurri kee bakka dhaggeeffatoonni keenya jiran hundumaatti argame nu warra iddoo kana jirruttis nutti fayyadamtee dhoksaa yeroo dhumaa kana nu barsiisi. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Mul'ata boqonnaa 9 keessatti malakanni 5ffaan yommuu afuufamu kan jedhu wajjin kan ol qabate yommuu ilaallu otoo haasofnu mul'ata boqonnaa 8 keessatti malakanni wal duraa duubaan afuufamaa turanii kan walitti fufiinsaan ta'ii raawwatamaa turanii wajjin wal hordofanii turan ta'uusaati. Isa dura garuu kun kan inni jalqabe mallattoon inni 7ffaan yookiis inni dhumaa yommuu banamedha kun kan inni ta'aa jiru. Kan nu ilaalaa turre mul'ata boqonnaa 7 keessattii fi mallatteeffamuu wajjin kan ol qabate mul'ata boqonnaa 8 keessattis immoo mallattoo 7 kan mallatteeffame mallattooleen sun yommuu banaman hunda wal duraa duubaan ta'iin akka ta'aa turan ilaalaa jirra. Arras immoo gaa yeroo mallattoo inni 7ffaa yookiin inni dhumaa baname wanta isatti aanee dhufeedha kan nuti walii wajjiniin ilaallu. Wanni kun wal duraa duubummaaf walitti dhufeenya akka qabu akkas hin caqastan nan barbaada. Isaan kun egaa akkuma caqasaa jirru mallattoon inni 7ffaan yommuu baname isa duukaa immoo malakata 5ffaatu afuufame kan jedhuudha. Boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraan caqasa. lakkoofsa tokko irraa akkas jedha: ergamaan inni shanaffaan malakata isaa in afuufe. Yommuu sani urjii isa waaqa keessaa lafa dha'e tokko nan arge. Urjichaafis banaan boolla lafa jalaa isa gadi fagoo hin kennameef, urjichi afaan boolla lafa jalaa isa gadi fagoo sana banee aarri akka aara iddoo ibiddaa guddaatii ka'uu boollicha keessaa hin ba'e. Iji biiftuu laftis aara boollichaarraa kan ka'e hin dukkanaa'an. Aaricha keessaa ammoo hawwaannisatu lafatti ba'e. Hawwaannisa kanaafis aboon hin kennameef. Aboon isaaniif kennamee fi humni torbaan qabaa lafarraa qabu waliin fakkaata. Isaan marga lafaa, biqiltuu, muka utuu hin ta'in namoota warra mallattoo Waaqayyoo adda isaaniitti hin qabne duwwaa akka miidhaniif abboomaman. Garuu namoota ajjeesuutu hin ta'in ji'a shaniif dhiphisuutu isaaniif kenname. Dhiphinni isaan namarraan ga'anis akka isa torbaan qabaan hiddee nama dhiphisuuti. Bara sanatti namoonni du'an barbaadu garuu hin argatan. Du'uus hin hawwu, du'i immoo isaanirraan baqata jedha. Mul'ati boqonnaan 9 yaada kana fakkaatudha kan inni of keessaa qabu. Akkuma jalqaba caqasuuf yaale, mallattoon inni shanaffaan yommuu baname urjiin samiirraa yookiis kufe tokkoon argee jedha Yohaannis. Urjiin samiirraa kufe kun isa kami? Mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 10-11 keessatti waan caqasaa turre qabna. Urjiin utuu haasofnu fakkoommii ergamoota samiiti. Kanaaf urjii yookaan koometii yookiin qorsa kan nu jennu, bakkalcha kan nuti jennu, kan qaama samii keessa jiranii fakkan laatan kun kufanii garaa lafaa bananii keessa seenaniitu wantoonni kun ta'anii utuu hin taane fakkoommiidhaan ergamoota Waaqayyoo kan bakka bu'an, urjoonni ergamoota Waaqayyoo kan bakka bu'an ta'uu isaanii hin dagannu. Mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irratti waan dubbifne isin yaadachiisuun barbaada. Ergamaan inni sadaffaan immoo malakata isaa afuufee urjiin guddaan akka gucaa boba'u tokkos waaqa keessaa lafa dha'e. Inni immoo lagoota burqituuwwan bishaanii harka 3 keessaa harka 1 irratti kufee jedha. Maqaan urjii sanaas hadheessoo hin jedhama kan jedhu mul'ata boqonnaa 8 keessatti walii wajjin caqasaa turreerra. Ammas kutaa kana keessattis maqaan urjii kanaa hin geddaramne. Urjiima isa jalqaba mul'ata boqonnaa 8 keessatti yommuu ilaalaa turre lafa dha'e jedhe Yohaannis caqasaa turre kana. Amma immoo Yohaannis mul'ata isaatiin mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa kaasee urjiin argee jedha. Ergamaan inni shanaffaa malakata isaa isa shanaffaa yommuu afuufu, yommus ani urjii isa waaqa keessaa lafa dha'e tokko nan argee jedha. Akka wanta amma lafa dha'aa jirutti yookiin samii irraa kufaa jirutti mini kan inni caqasaa jiru. Urjiin samii irraa kufe kun reefu kan lafa ga'e jedhee miti kan inni dubbachaa jiru. Nan argee jedha waan ta'eef arguusaa dhugaa ba'aa jira waan ta'eef. Urjiin asitti ibsamee jiru kun afuufamuu malakata sadaffaa isa mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 10 kaasee hanga 11 ibsame keessa jiru ta'uusaa caqasuutu nurra jira. Waa'ee urjii kanaa irra deddeebinee waa hedduu jechuutiif yaalleerra. Mee mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irratti immoo urjiin kun ergamaa badiisaa yookaan hadheessoo jedhamee caqafame akka jiru ni ilaalla. Mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 11 yaada jiru nan dubbisa. Achirratti maqaan urjii kanaa maal jedhame? Isaan mootii ofirraa qabu turan, inni immoo ergamaa iddoo lafa jalaa sanaati. Maqaan ergamichaa afaan Yihudootaatti Abaadoon, afaan Giriikiitti immoo Appooliyoon jedhama. Inni balleessoo jechuudha jedha. Urjii kanaaf aboon kennameeraaf. Aboon urjiin kun qabu humna balleessuuti. Humna waa balleessuu danda'u akka inni qabu as keessatti mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irratti nuuf caqaseetu jira. Maqaa garaa garaatiin mogga'ee kan inni jiru afaan warra Yihudootaatiin Abaadoon fi afaan warra Giriikiitti immoo Appooliyoon jedhameetu kan inni moggaafame yookiin waamamu. Kun immoo hiikkaan isaa lamaaniyyuu kan inni ittiin beekamu balleessoo jechuu akka ta'eedha kan inni caqasamee jiru. Kanaaf urjiin mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 10-11 ibsamee fi akkasuma mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irratti kan caqafame kun urjii wal fakkaataadha. Yohaannis inni mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 1-11 ibse kunii fi inni mul'ata boqonnaa 8:10-11 caqase kun urjiima wal fakkaataniidha. Urjoota garaa garaa miti. Ibsoonni kitaaba qulqulluu baay'een isaaniis urjiin kun ergamaa kufe sanaa akka ta'e irra deddeebi'anii caqasaniiru. komentaateroon yookiin kitaaba qulqulluu irratti yaada caqasa adda addaa kan kennan namoonni maal jedhu urjoonni kun urjii wal fakkaataadha. Inni mul'ata boqonnaa 8 irrattis ibsame. Akkasuma mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 irratti kan ibsame kun urjoota garaagaraa miti tokkumadha jedhaniitu yaada garaagaraa kennu. Fakkeenyaaf mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 7 haga 10 kan jiru dubbisuun barbaada. Iddoo kana keessattis waa'een urjii kanaa caqasameetu jira. Mul'ata boqonnaa 12 7 haga 10 kan jiru ana faana akkasiin caqastan nan barbaada akkas jedha 7 kaasee. Kana booddees waaqa keessatti lolliin ka'e Mikaa'el ergamoota isaa wajjin bineensa akka jawwee sanaa in lole. Bineensichi akka jawwee sunis ergamoota isaa wajjin deebisee isa in lole. Bineensichi mirga hin arganne deebi'ees isaaf ergamoota isaatiif waaqa keessatti iddoon hin argamneef. Bineensi guddichi akka jawwee sun boofni bara durii inni diyaabiloos seexanas jedhame. Inni guutummaa biyya lafaa wallaalchisu gara biyya lafaatti gadiin darbatame. Ergamoonni isaas isaa wajjin gadiin darbataman. Ani immoo waaqa keessaa sagalee guddaa tokko nan dhaga'e. Innis amma fayyinni aangoon mootummaan kan waaqayyo keenyaa aboonis kan masiichaa ta'eera. Hadheessituun obboloota keenyaa inni halkaniif guyyaa waaqa duratti isaan hadheessaa ture immoo gadi darbatameera jedhaan lakkoofsa 10 irraa. Hadheessituu obboleessa keenyaa inni ta'e halkaniif guyyaas abbaa duratti waaqa duratti kan isaan hadheessaa ture kun gadi darbatameera kan jedhuudha. Hadheessituu jedhameetu yeroomaa seexanni samiirraa akka inni gadi kufu labsiin dubbatame. Samiirraa seexanaaf iddoon dhibuu isaatiif yommuu labsiin kenname maqaan urjii kanaa ibsamee adda baafameera. Hadheessituu obboloota keenyaa jedhametu moggaafamee jira. Addana keessattis mul'ata boqonnaa 9 lakkoofsa 11 irratti kan nuti argaa turre amma maqaansaa hadheessoo akka jedhamu urjiin samii irraa kufee Yohaannis argaa ture sun mul'ata boqonnaa 9 keessattis maqaansaa hadheessoo yookaan balleessoo jedhame akka caqafamee ture arginetu jira. Kana qofaas immoo miti yeroo malee kan inni sadaffaa afuufames akkuma kana urjiin kun maqaa wal fakkaataa qabate akka inni moggaafamee jiru lagoota bishaanii akka inni hadheesse mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 10 irrattis immoo caqaseetu jira. Lakkoofsi 11 maqaan urjii sanaas maalidhaa? Hadheessoo hin jedhama. Bishaanis harka 3 keessaa harki tokko hadhaa'otti hin geddaramanii jedheetu. Sababii bishaan hadhaa ta'eefis namoonni baay'een bishaanichaan hin du'ani jedheetu kan inni nuuf caqasu. Maal jechuudha? Maqaan isaan jalqabaa kaasanii qaban mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 7 kaasee haga 10 kan jiru keessatti maqaan isaaf kenname maalidha? Hadheessoo yookaan balleessoo jedhamee akka naappiiloon fi abaadoon kan jechuun immoo balleessoo jechuu akka ta'e caqaseetu jira. Mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 10 kaasee yaada jiru irrattis immoo kan inni dubbataa jiru maa inni kallattiidhaan maqaan urjii kanaa hadheessoo akka ta'edha kan inni nuuf caqasee jiru. Kana qofaa miti Isaayaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 fi Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irrattis waa'ee urjii kanaaf wantoonni ibsaman jiru. Mee gara Luqaas boqonnaa 10 isin deebisuun barbaada. Luqaas boqonnaa 10 irratti waa'ee kufaatii urjii kanaatiin kan ol qabate wantoonni caqafaman akka jiran utuu hin caqasiin hin darbu. Meegaa dhaggeeffatoota keenyaa anafaan gara Luqaas boqonnaa 10 akkasiin naxxan asumaan afeerraa kootii Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 18 irraa dubbisee caqasaa iddoo kana jiru isiniif qeequun barbaada. Maal jedha 18 irraa? Egaa seexanni seexana irratti yoo ka'e mootummaan isaas immoo attamitti dhaabachuu danda'aare? Kana jechuun koos isin humna Bi'eelzebuuliin hafuurota hamoota baasaa waan anaan jettaniifidha. Iddoo kana keessatti waa'ee kufaatii urjii wajjin kan ol qabatee jiruudha. Iddoo kana keessatti kan inni kufee jiru inni Bi'eelzebuul jedhee moggaasaa jiru kun immoo seexanasa duraan samiirraa gara lafaatti gadi darbatame ta'uusaa utuu addan baasiin darbuun nu warran jiru. Mi amma garuu kallattiidhaan gara Isaayaas boqonnaa 14 isin deebisuu barbaada. Isaayaas boqonnaa 14 irraa caqasaa jiru walii wajjiniin dubbifna. Isaayaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irratti akkas kan jedhuudha kan nuti walii wajjiniin ilaallu. Nafaan akkasiin dubbifattan fedhii koo isa guddaadha. Isaayaas boqonnaa 14 lakkoofsa 12 irraa akkas jedha. Ati yaa ilma ganamaa isaa akka bakkalcha barii ibsu attamitti bantiiwwan waaqaarraa gadi darbatamte? Ati inni saba gad qabaa turte amma immoo attamitti lafatti dabalamte jedheetu dubbata. Ati yaa isa akka bakkalcha ganamaa yaa isa akka barii ibsu attamitti kufte attamitti lafatti dabalamte jedheetu gaaffii adda ta'e kufaatii seexanaa wajjin kan ol qabate dubbata. Kanaaf isaayaas iddoo kanatti urjiin bakkalcha ganamaa jedhee dubbataa jiru kun urjii isa kamiidha? Urjii hadheessoo yookaan balleessoo abaadoon appiiloon jedhamee maqaan isaa moggaafame kana ta'uusaa shakkii hin qabnu. Maarreegaa mee amma mul'ata boqonnaa 12 irratti yaada ibsame wajjin kan ol qabate kan isaan nuuf ibsan ibsamni amma armaan olitti walii wajjin ilaalaa turre hundumtuu urjiin kun afuufamuu malakata shanaffaa dura akka inni kufe ifanuuf godhaniitu jiru. Gara waa isa kanaa gabaabinaan dhiisee darbuutti yommuu dhufu boolla iddoo lafa jalaa jechuun maa inni urjiin sun yommuu dhufe gara boolla iddoo lafa jalaatti gadi bu'ee jedha waan ta'eef boolla iddoo lafa jalaa sana banaan yommuu isaaf kenname immoo yommuu boolli iddoo lafa jalaa sun baname aaratu ba'e aara sana keessaa immoo maaltu dhufe kan jedhuudha kan nuti walii wajjiniin ilaalaa jirru. Aara sana keessaa immoo hawaannisa dachee balleessantu lafatti ba'e kan jedhu caqasaa jirra. Maa jechuudha banaa iddoo lafa jalaa kan jedhu kun yookiin immoo boolla gadi fagoo jedhame kan ibsame kun yaanni kun jalqaba uumamaatti ibsa xiqqoo wajjin caqasameetu jira. Fakkeenyaaf uumama boqonnaa 1:2 irratti callabboo gadi fagoo jedhee isa waamaa ture. Mul'ata keessatti immoo iddoo lafa jalaa jedhee akka inni ibsaa ture shakkiin qabnu. Mi'amma uumama boqonnaa 1:2 akkasiin dubbiftan ana faana nan barbaada. Kallattiidhaan uumama boqonnaa 1:2 irra yaada jiru isiniifan dubbisa. 2 akkas jedha uumami boqonnaan 1:2. Lafti bifan qabdu onaas turte callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture afurri waaqayyoos bishaan irraa in socho'a tureedha. Lafti bifan qabdu onaas ture callabboo gadi fagoo irra dukkanatu ture afurri waaqayyoos bishaanicha irraa in socho'a ture. Lafti bifan qabdu callabboo gadi fagoodhaan liqinfamteetu jirti afurri waaqayyoo immoo isarran socho'a ture jedheetu. Uumamni boqonnaan 1:2 kan inni caqasu mul'ata keessatti immoo banaa iddoo lafa jalaa yookaan iddoo dukkanaa sana keessaa akka aarri ba'e sun lafa dukkaneesse nuuf ibsetu jira. Lafti dukkanooftuu fi boca kan hin qabne akkasumas dukkanni immoo dachee bifa hin qabne uffisee akka ture uumamni erga nuuf caqasee kun kan ta'e utuu dacheef bifti isheen amma qabdu hin kennaminiif ta'uusaa argina. Akkas jechuun uumama boqonnaa 1:2 irratti kan caqafamee jiru kun bifa utuu dacheen hin godhatin dura waan ta'eef amma immoo xumura biyya lafaa irratti yeroo dacheen gara sassaabbiitti dhuftu haala tokkoof yeroo dhumaatiif immoo wantoonni wal fakkaataan akka jalqaba dacheen utuu bifa hin qabaatin dukkanaan haguugamtee turte akkasuma yeroo dhumaatiif immoo dacheen kun dukkana kan biraa uffachuuf akka jirtu kan nuuf calaqqisiisu ta'uusaaf shakkii hin qabnu. Guyyoota dukkanaa akkasii kana kan jalqaba uumamaatti ibsame kana seenaan uumama keessatti gooftaan al tokko irra deebisee ture. Seenaa uumamaa keessatti waaqayyo yeroo kamiidha kan inni irra deebise? Seenaa uumamaa keessatti uumama boqonnaa 7:11 yommuu caqasnu seenaan dukkana gadi fagoo yookaan callabboo gadi fagoo jedhu kun ala kan biraaf irra deebi'eetu jira. Inni jalqabaa uumama boqonnaa 1:2 irratti lafti utuu bifa hin qabaatin yommuu ta'u inni kan biraan immoo erga namoonni gara bidiruunoo itti galanii warri gara bidiruunoo itti galuu dhiisan immoo carraa jireenya isaanii erga murteessanii yookiin warri kaan badiisa erga filatanii warri kan biraan immoo jireenya ergaa filatanii booddee wanta ta'e argina. Mee uumama boqonnaa 7:11 irratti waan ta'e nan dubbisa waa'ee callabboo gadi fagoo yookiin dukkana dachee uffise kanaa maal jedha laata? Seera uumamaa boqonnaa 7 kan hin dubbisuu barbaadu uumama boqonnaa 7:11 irratti akkas jedha. Kunis bara jireenya Nuuhii waggaa 600ffaa ji'a 2ffaa ji'icha keessaas guyyaa 17ffaatti ture. Gaafas burqituuwwan callabboo gurguddaa hin futta'an ittiifni bishaanii bantii waaqaa keessaa hin banaman. Bokkaanis guyyaa 40ffaaf halkan 40 lafarratti yandoo buusee guyyaadhuma jedhame sanatti Nuuhii haati manaa Nuuhiis ilmaan isaas Seem, Kaam, Yaafeetis dubartoonni ilmaan isaas sadanis isaa wajjin markabichatti galanidha. Guyyaa noo itti bokkaanin roobaa lubbuu keessan olfadhaa maatii keessanii wajjin gara bidiruutti galaa jedhee namoota kadhate beellama nooyi kennee ture kan waaqayyotti mul'ise sanarratti namoonni yeroo isaan murtii isaanii didanii akka bokkaan roobee dachee kana callabboo gadi fagoodhaan ukkaamsuuf jiru yeroo isaan amanuu dadhaban nooyi gara bidiruutti akka galu ta'e. Erga nooyi gara bidiruutti galee garuu akkuma beellama waaqayyoof akka nooyi itti lallabaa turetti. Lafti callabboo gadi fagoof dukkana guddaadhaan akka haguugamtu ta'edha. Duumessiin duumessaa'e bokkaan roobe bokkaan ittisni dachees banamanii lafa keessaa burqituun akka asii ol danfuu fi samii keessaa immoo bokkaan akka gadi roobu ta'e. Yeroo yaada kana gara sammuu keenyaatti finnu lafa keessaas bokkaan yookiin burqituun futta'ee yeroo achii ol bishaan burqisiisu samii keessaa immoo yeroo asii gadi bokkaan roobu. Dukkan akkamiitu dachee uffisa laata yaaduunsaa waan nama dhibu miti. Haa ta'u malee garuu uumama boqonnaa 7:17 irratti callabboo gadi fagoon lafa uwwiseedha. Dukkanatu lafa uwwiseedha. Tootaalii namni lafarra hin jiru sa'aatii sana warri jiran warri qajeelonni nooyif maatiinsaa gara bidiruutti galaniiru warri cubbamoonni immoo callabboo gadi fagoo kanaan yeroo itti dhidhiman yookiis yeroo itti fuula waaqayyo duraa dhibaman ta'etu mul'ateetu jira. Egaa seenaa uumamaa keessatti callabboo gadi fagoon yeroo jalqabaatiif uumama boqonnaa 1:2 irratti lafti utuu boca hin qabaatinii fi dukkanaan uffifamte yeroo jirtu kan nuuf caqase yommuu ta'u. Uumama boqonnaa 7 keessatti immoo kan inni nuuf caqase jiru 1:11 irratti. Namoonni carraa badiisaaf carraa jireenya isaanii ergaa murteessanii booddee waaqayyo bara Nooyii bishaan badiisaatiin callabboo gadi fagoodhaan dachee irraa jiraattota duguugee akka balleesse nuuf caqasaatu jira. Maarreegaa mul'ata boqonnaa 9 wajjin akkamitti walitti dhufaa jechuu dandeenya ta'a. Lafti dukkana gadi fagoodhaan callabboo dukkana guddaatiin uffifamte jedha mul'ati boqonnaan 9 waan ta'eef. Waan nutti bitaacha'u natti hin fakkaatu. Meegaa gara macaafa mul'ataatti isin deebisuun barbaada. Utuu haasofnu guyyaan beellama Nooyi kun kan inni itti kenname bara 1600 yookiin bara 600 Nooyi dhaloota Nooyi irratti akka ta'e kitaabni qulqulluun gaarii godhee nuuf ibsetu jira. Bara 600 jechuun guutuu ta'uuf yookiin bara 700ffaatti darbuudhaaf yeroon tokko yookiin gaappiin hafte qaawwii hafte xiqqoo akka taate ilaalleetu jira. As keessatti immoo kan nuti argaa jirru Nooyi waggaa 600 isaa irratti adabbii ilmaan namootaa dachee irratti ta'u akkuma arge waggaa 1600 addunyaa kana irratti immoo maaltu ta'a laata. Waggaan 7 yookiin 7 kan jedhu lakkoofsa guutuudha. Egaa lafti gara xumuraatti dhufaa jiru achuushee mallattoowwan ta'aa jiran irraa kan nuti argaa jirru ta'uusaa shakkii hin qabnu. Egaa. Walitti qabuuf qayyabannoo keenya guyyaa irraa walitti qabuutti yommuu dhufu caqasaa keenya keessatti isin deebisuudhaaf ibsi iddoo lafa jalaa yookaan dukkana gadi fagoo jedhu kun maal ibsa kan jedhuu fi Ermiyaas boqonnaa 4:23-30 irratti ibsanni tokko kennameetu jira. Yeroo ijoolleen Israa'el gara biyya boojuutti booji'amanii dacheen Israa'el lafa duwwaatti aftu lafti Israa'el akka dukkanooftee fi allaattiif simbirri sagalee dhageessisu keessaa akka dhibe dukkanaan dacheen akka uffisamte godhee Ermiyaas ibsetu jira. Arraaf garuu qayyabannoo keenya kana caalaa adeemuu hin dandeenyu yaada walduraa duubaa isaatiin na caqasaa akkas hin turtaniif garuu asumaan hawwii koo isiniif ibsaa yeroo ittaanu garuu callabboo gadi fagoo kana kutaa 2ffaasaa walii wajjiniin ilaaluuf qophiidha. Ammasitti ayyaanni waaqayyoo isiniif habaayyatu nagaan nuuf tura.
Sagantaa keenyaan eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne xumurreerra. Boorsaa sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedha jedhu qabannee isiniif dhiyaanna. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Baraadhume kanaan qulqullummaa waaqaa kanarraanii jireenya keenya qulqulluu bara bara isaanii sagatanii.
Fuck.